habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
habeennimo isniina bisha febraayo ee sanadka 2020-kana waa 4-20 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boga v o a somali com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda waxaa idinla socodsiinaya nuur xasan nuur bukhaari iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee cudurka coronavirus oo ku sii faafaya waddamo cusub.
sool waa meesha ugu ballaadhan saameynta noocaas, waa meesha ugu saameynta ballaadhan hadda baraka noqoto iyo hadda abaar noqoto, maxaa yeelay dadku waxa soo maray xilli adag oo xoolihii ka dhammaadeen oo ay ka guureen deegaanadii ay joogeen, waxa soo maray isku dhacyo beelo.
kaasi waxa uu ahaa codka ra-iisul wasaarihii hore ee dalka Malaysia, qofka hadlaya. gordhow ayaad maqli doontaan qodobada kale aan idiin haynana waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha waa qodobada kale aad maqli doontaanna waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan xaaladda abaaraha ee gobolka Sool.
waxaa uu la kulmay mahadsiir boqorka waddanka oo uu u gudbiyey socodsalaadiisa, laakiin taasi waxay sababtay boqorku isagoo eegaya xaaladda siyaasadda maaragtay qalabsani hadda waddanka ku sugan yahay in uu dib ugu magacaabo mahadsiir maxamed maaragtay ra-iisul wasaare ku meel gaara ilaa inta ra-iisul wasaare laga dooray.
qodobada kale aan idiin hayno waxaa ka mid ah xubintii qurbajoogta, doodii gaabnayd iyo warar kale oo ku saabsan caalamka iyo weliba soomaaliya, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka. saameynta xagga dhaqaalaha ee uu cudurka coronavirus ku hayo dunida ayaa isniinta maanta si weyn looga dareemay suuqyada waaweyn ee caalamka, iyadoo dalka Shiinaha la baajiyey shirweynihii sanadlaha ahaa ee golaha shacabka cabsi laga qabo faafista cudurkan aawadeed. suuqyada saamiga ee dalkan Mareykanka, gaar ahaan kuwa New York, ayaa aroornimadii hore ee saaka qiimahoodu 2.5% hoos ugu dhacay. arrintan ayaa daba socotay kadib markii ay suuqyada ganacsiga ee Yurub iyo kuwa Aasiya maanta intooda badani gobolka ugu dhacay khasaaro. shirkadda Brain Crude oo ka mid ah kuwa ugu waaweyn ee ka ganacsada saliidda ayaa wax ka badan 4.5% uu hoos u dhacay qiimaheedii saliidda, taasoo ka dhigtay hoos u dhici ugu weynaa muddo 4 bilood ah. saameynta kale ee uu ganacsiga adduunka maanta uu ku sameeyey cudurka coronavirus ayaa waxaa ka mid ah sare u kac ku yimid qiimaha dahabka oo 2.4% kor ugu kacay suuqyada caalamka. qiimahaas ayaa noqday kii ugu qaalisanaa oo uu dahabka kor ugu kaco muddo 7 sano ah. cudurkan ayaa mawjado qaracan ah u diray caalamka kadib markii uu ku faafay dalal kale oo hor leh oo ku yaala Yurub iyo Bariga Dhexe.
magaalada London ayaa maanta waxaa ka furmay dhageysiga codsi ay dowladda Mareykanku ku doonayso in lagu soo gacan geliyo aasaasaha boga Wikileaks Julian Assange. garsooraha maxkamadda Woolwich Crown ayaa dhageysanaya dooda qareennada matalaya dowladda Mareykanka oo ay ku jiraan oo ay ku jirto ilaa 17 dacwo oo basaasnimo iyo jabsasho kombiyuutaro dowladda Mareykanku leedahay ah. haddii lagu helo dembiga lagu soo eedeeyey Assange oo ah 48 jir u dhashay dalka Australia ayaa wajahaya 107 sano oo xabsi ah. eedaha ayaa la xiriira sii deynta boga Wikileaks ee warbixinno sir ah oo ay lahaayeen wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka iyo tan gaashaandhigga ee the Pentagon, kuwaasi oo ku saabsanaa howlaha milatariga Mareykanku ka wada dalalka Afghanistan iyo Ciraaq. waxaa kaloo bogaasi lagu daabacay emailla ay soo direen diblomaasiyiin Mareykan ah dhowr waddan oo dunida ah ku matalayay kuwaasi oo ku socday wasaaradda arrimaha dibadda saraakiisheeda ku sugan Washington. Assange ayaa 7 sano oo masaafurin oo uu si iskiisa u galay ku qaatay safaaradda dalka Equatoria ee magaalada London, waxaana markii ay dowladda Equator ka saartay halkaasi uu gacanta u galay biliiska dalka Britain oo ilaa haatan ku haya xabsi ku yaala magaalada London.
booliska dalka Jarmalka ayaa sheegay in dhowr qof ay dhaawacmeen kadib markii qof baabuur uu ku jiray dadka qaybgalayay maharajaan ka dhacay bartamaha Jarmalka. Afhayeenu hadashay booliska ayaa sheegtay in dhacdadani oo maanta ka dhacday magaalada yar ee Volkmersen aysan hadda faahfaahin badan ka bixin karin in darawalku uu si ula kac ah goobta u weeraray iyo in ay shil caadi ah tahay. Booliisku waxay sheegeen in ninka la qabtay haatanna ay ciidamo badan goobta ku sugan yihiin. Wargeys maxalli ah ayaa ku waramay in dadka dhaawaca ah ay gaarayaan 15 qof oo ay ku jiraan caruur aad u yar. Meelo badan oo dalka Jarmalka ah ayaa waxaa hadda ka bilowday maharajaanka loo yaqaano ubaxa oo ay ka wada qayb galaan dadka waaweyn iyo caruurtaba.
Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa maanta sheegay in Maraykanku uu saxiixi doono heshiis looga iibinayo dalka Indiya diyaaradaha qumaatiga u kaca iyo qalab militari oo ku kacaya ilaa $3 bilyan Maraykanka ah. Dhawaaqistan ayaa timid mar uu Trump ka hadlayay isu soo bax lagu soo dhaweynayay oo ka dhacay magaalada Ahmedabad ee dalka Indiya, halkaasi oo dad gaaraya 1,000 qof ilaa 100,000 oo qof ay ku soo aruureen si ay u dhageystaan madaxweyne Trump iyo ra-iisul wasaaraha Indiya Narendra Modi ka hor booqashada. Madaxweyne Trump ayaa sheegay in heshiis ganacsi oo weyn ka dhexeeya labada dal uusan qayb ka ahayn safarkiisa, laakiinse khudbadiisa maanta ayuu ku ballan qaaday in labada dal ay yeelan doonaan mid ka mid ah heshiisada ganacsi ee ugu weyn. Ra-iisul wasaaraha Indiya ayaa sheegay in booqashada Trump ay calaamad u tahay in bug cusub uu u furmay labada dal, isagoo tilmaamay in xiriirka labada dal uu yahay mid aad u xoogan. Trump ayaa sheegay in labadooda dal ay si wadajir uga shaqayn doonaan la dagaalanka argagixisada.
caalamka ayaa intaasi nagaga dhan, waxaad nagala socotaan Voice of America Washington. Aan ku bilownay gudoomiyaha gobolka Soole Cabdiqani Maxamuud ayaa waraysi uu siiyey idaacadda v o eda kaga hadlay saameynta abaarihii soo maray gobolka iyo colaaduhu ay ku yeesheen dadka gobolka. Gudoomiyaha ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in deegaanada ay saameeyeen abaaraha iyo colaadaha ay weli ka maqan yihiin adeegyada aasaasiga ah. Wariyaheenna gobolka Soole Cabdikariim Olol ayaa la kulmay gudoomiyaha, waraysiga uu la yeeshana waxa uu marka hore kaga hadlayaa dhibaatooyinka sida gaarka ah u haysta gobolka.
Dadka abaaruhu saameeyeen iyo xooluhu, horta marka laga hadlay deegaanada jamhuuriyadda Soomaaliland, Sool waa meesha ugu far ugu ballaadhan saameynta noocaas, waa meesha ugu saameynta ballaadhan haddii barakac noqoto iyo haddii abaar noqoto. Maxaa yeelay dadku wax soo maray xilli adag oo xoolihii ka dhammaadeen oo ay ka guureen deegaanadii ay joogeen, waxa soo maray isku dhacyo beelo oo sanad iyo bal ama 2 sano ka hor deegaanada ka dhacay, taasoo barakac baahsan dhalisay. Anagu marka dowlad ahaan tallaabada aan qaadnay waxa weeye tiin nabadgelyada waa xubsnay, dadkaana nabad baan ku soo dabaalnay, maantana nabad bay ku nool yihiin, deegaanadiina waa isugu celinay, waa geynay wixii aan tari karaynay, waa tarnay ugu geynay dadkaygii. Un waxaa dadka un ka dhima adeegyada ahaye, deeqbixiyaasha ahaye, caawimooyinka ahaye ay sugi lahaayeen adeegyada aasaasiga oo dhan baan ka dhima aysan deegaanadaas lahayn.
Gudoomiye waxaad sheegtay gobolka Soole oo kale inay ka mid tahay deegaanada Soomaaliland meelaha ugu barakacyasha badan ay joogaan dadka abaaraha iyo isbedelka cimilada iyo colaaduhu saameeyeen, bal ka waran dadkaasi meelaha ay kala degan yihiin iyo sida idin ku diiwaan gashan yihiin idinka?
Barakacyaasha waxay degan yihiin xaggan marka loo soo bilaabo degmada tuulada la yidhaahdo ee Gumis, barakacyaal aad u fara badan baa degan, Arcadeeyo waa degan yihiin, deegaankan kale ee berigii colaadu ka dhaceen Hawdka, Dhumay iyo meesha la yidhaahdo Dabataag iyo Dharkangeeyo iyo Saxdheer, intaaba waxaa degan barakacyaal. Runtii oo marka dadka aad wareysiga qaadi oo dhexgashid waxaad arkaysaa nin kuuli anigu sanad ka horba gurigaygii iyo meeshaydii ugu dambeysay, mid ku lahaada 2 sano anigu hoygii aan deganaa maan arag, iyo reerkaygii aniga reerkayga waa kasoo qaxan halkana soo degno reer baan dulsaar ku nahay. Marka dhibaatada baahsan oo deegaanka way ka jirtaa runtii, barakacyaal badanna way joogaan, dee waa caawimo soo gargaareen, laakiin wax ku filan iyo wax dhowtoona maaha wax baahidooda.
Laba qaybood bay isugu jiraan gudoomiye, dadkaasi oo dad qaar xooluhu ka dhamaadeen, qaarna waa dadka ay colaaduhu ay saameynta ku yeesheen, bal waxaad iga warantaa guud ahaan dadka aan xooluhu ay ka dhamaadeen waxyaabaha sidoo weyn uga hadlayaan waxa kamid ah caafimaadka goobaha qaarkood oo waxbarasho laga hirgeliyey laakiin waa ciriiri tirada ardayda oo aad ka u badan biyaha oo ku yar
dadka xooluhu ka dhamaadeen iyagu dee waxa weeye dhibaato asaasiya ba haysata oo gaar ah oo ah in xoolihii ka dhamaadeen waxa u beddelay sida xirfad ay ku shaqeystaan male markii magaalooyin ku soo galeen tuulooyin ku soo xaroodeen xataa qaarkood maqaxiyo ma shidan karaan oo waxay ku iibsadaan karladii iyo wixii raaya agabki raaya u baahnaa ma haystaan. Marka dadkaasi waxaan ka codsanaa cid walba oo dee bini aadamnimada ama gargaar caalamiya bixisa ama mid midinayaba inay dadka runtii ka war haysto oo wax la soo gaadho. Dhibaato badan baana haysataa, qaarkood baa 19 ciyaal wata, qaarkood baa waxay wataan, waxaan hadalkaasa qaar 15 ciyaal wata oo xayn adhiga haystay, xayntiisa adhiga abaarta raacday, isla markaana tuulo ku saxaroday. Marka dhibaato u badan haystay caruurta waxbarashana ma hayso, caafimaadna ma helaan ku filan. Marka dhibaatada asaasiga
waxaa jiray dad aad ku celiseen koonfurta gobolka Sool, dadkaas adeegyadu aad bay ugu dhiitaan oo weli waxaysan haynin caafimaadkii, waxbarashadii, goobaha iskuulada qaarkoodna way ka duusan yihiin. Sida ay noo sheegeen ka dowlad ahaan idinka maxaa idinka qorshaysan maadaama aad celiseen oo kale?
Walaanoo horta dowlad ahaan dee waxayaa si aanu tari karna waxba kamaanaha karaan. Haddii nabadgelyada ugu muhiimsanayd oo anaga culayska ugu badan nagu haystay iyada runtii aad baan uga shaqeynay ilaahayna waa nagu guuleeyey. Waxyaaba kale gargaarkii loo geyn karayay ee dowladdu bixisayna waa gaarsiinay. Wixii kale igu jabi kara waa gaarsiinay, laakiin wax ku filan dadkaas ma haystaan. Waxyaaba ugu baahida badan yihiin dadkaasi waa caafimaad. Runtii waa caafimaadkan weliba asaasiga ah ma haystaan dadkaasi. MCH ma laha, aad bay daciif u yihiin, aad iyo aad bay daciif u yihiin, mana lahaa waxa la yidhaahdo waxbarashana ma jirto. Marka labadaas waa labada dii nolosha ibni aadanka ugu baahida badan asaasiga ee ladoona caruurtiina ku korto oo isbedel bulshada ku keenta. Skillsi xirfadaha ku shaqeystaanna ma laha.
Ma jiraan hay-ado idin yimid ama idinkala hadlay sida dadkaas loo caawin lahaa ama dibadejin loogu sameyn lahaa ama xoolo loogu sameyn lahaa?
Hay-adda runtii baa noo timid baradhoweyd UNHCR ee qaramada midoobay qaxanta uu qabsan madaxa ugu sarreeyay Soomaaliland u fadhiyey. Runtii waa u gudbina warbixinta dhan, waxaana noo ballan qaaday inay sanadan 2020-ga ee bilowga ah ee horeyntiisii aan joogno ay hawsha naga soo warbixin naga soo siin karto. Weli adigu kulli information baa ku maqan yihiin, may soo joogin, laakiin waxay ballan qaadeen inay wax weyn ka qaban doonaan. Hay-adaha internationalkana iyagoo u gudbinay qaarkood assessment way ku tageen oo soo booqdeen, laakiin wax ku filan weli ma gaarin deegaanada.
Gudoomiye, waxaa shiraayeen iyagana qaxooti kasoo tallaabay xadka oo Itoobiya ka yimid iyo kuwa ka yimid wadanka Yemen oo ku sugan magaalada Lascaanood, qaarkoodna aan waxba gacanta ku haynin bal kuwaas oo kale ka waran.
Runtii qaxootigaas waa jiraan, dhib badanna waa ku qabaan. Dee dad kasoo refugee rasmiga ah bay ahaayeen, NIDB iyagu ka doonayeen, mana haystaan runtii wax ay xitaa shaltaradii meelihii u hoyan lahaayeen iyo meelihii ay degi lahaayeen mana hayaan wax ay hayaan maleh. Marka iyagana runtii anagu waday waraaqo iyo sharciyad iyo waxaan siin karnay waa siinay, laakiin iyagana hay-adaha qaxootiga waa ka codsanaa inay waxay u qaban karaan deegaan dadkaas dhulkooda kasoo barakala colaadaha soo barakiciyeen ay u qabtaan.
Waxa ugu badan hadda dadkan ay ka hadlayaan waa sanadkii hore baa ugu dambeysay gargaar iyo cunno lasoo gaarsiiyo oo gabaabsi ayay ku jirtaa, qaarkoodna maba haystaanba.
Waxaan tirayaa sanadan toontooniga wax soo gaari ma jiraan. Cid kasta oo dadka caawinaysa waxaan leenahay caawimo degdeg la soo gaara. Afartan dirana waa intaas, inay degdeg wax la soo gaadhaan waa dad baahan.
Kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha gobolka Sool Cabdiqani Maxamuud, waxaana uu u waramay wariyaha V O A ee magaalada Lascaanood Cabdikariim Olol.
Dowladda Kenya ayaa muddo 12 bilood ah ku kordhisay muddadii loo qabtay in dadka ay ku qaataan baasaboorada cusub ee e-passport ee dalkaasi Kenya. Hadalkan ayaa waxaa sheegay xoghayaha arrimaha gudaha Fred Matiang'i oo sheegay in weli dad gaaraya 1,800,000 oo qof oo reer Kenya ah aysan weli codsanin baasaboorada. Wariyaha V O A Intisaar Saale Xuseen ayaa warbixintan kasoo dirtay Nairobi.
waxda socdaalka ee wasaaradda arrimaha gudaha dalka Kenya ayaa waxay shaacisay in 12 bilood lagu kordhiyay muddada dadka Kenyaanka ay ku bedelan karaan baasaboorada ay hore u isticmaali jireen si ay u qaataan baasaboorka cusub ee Kenya. Arrintan ayaa waxay timid kadib markii wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo isku duwaha howlaha qaranka dalka Kenya Dr. Farag Matiang'i uu sheegay in dad badan oo Kenyan ah oo ku dhaqan dalka dibadiisa aysan weli qaadan baasaboorada iyo sidoo kale dad ku dhaqan gudaha dalka Kenya. Wasaaradda arrimaha gudaha dalka Kenya ayaa hore u shaacisay in 1-da bisha 3-aad ee sanadkan uu ku egyahay xilliga la qaadanayo baasaboorada, waxaana wasaaraddu sheegtay baahi jirta darteed in waqtiga dadka loogu talagalay la kordhiyay, waqtigaas oo ku ekaan doona ilaa iyo 1-da bisha 7-aad ee sanadka xiga. Dadka Kenyaanka ah ee ku dhaqan dalka dibadiisa ayaa loogu baaqay inay qaataan baasaboorada cusub, iyadoo sidoo kalena wasaaraddu ay sheegtay inay dadkaasi ka heli doonaan 6 xarumood oo ku yaala magaalooyinka Berlin, Paris, London, Washington, Johannesburg iyo magaalada Dubai ee dalka Imaaraadka. Sidoo kale wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Kenya ayaa sheegtay inay qorsheynayso in ugu dambeyn 1-da bisha 7-aad ee sanadkan qof walba oo muwaadin ah uu baasaboorka cusub ka heli doono muddo maalin gudahood ah. Intisaar Saale Xuseen, VOA, Nairobi.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa VOA. Ra-iisul wasaaraha Maleeshiya Mahathir Mohamed ayaa iscazilay iyadoo wararka qaarna ay sheegayaan inuu isbahaysi wadankaasi xukuma uu la yeelan doono xisbiyada kale. Haddaba Axmed Cali Sheekh ayaa arrimahan ka wareystay Cabdifataax Maxamed Muuse oo ku sugan dalkaasi Maleeshiya.
Runaantii arrintani waxay noqotay arrin ilaa maalinimadii shalay ilaa maanta maaragtay wadanka gelisay khilaafa siyaasadeed. Waxaan oran karnaa waxay ka bilaabatay xilligii 2018 markii Dr. Mahathir Mohamed loo doortay ra-iisul wasaaraha. Waxaa jirtay inuu horey uga tirsanaa xisbigii la oran jiray UMNO oo runaantii wadanka soo xukumayay muddo gaaraysa ilaa 60 sano. Hayeeshee 2016 Mahathir waxa uu ka biyadiiday madaxdii xisbigaasi oo xilligaasi wadanka hogaaminayay oo uu ahaa si gaar haddaan u sheegno ra-iisul wasaaraha iminka ay maaragtay ku socdaan maxkamadda ku socoto ama maaragtay kiiskiisa lagu jiro mudane Najib Razak, inuu Mahathir ka biyadiiday kuna eedeeyey inuu maaragtay corruption iyo maaragtay hantilumis iyo waxyaala caynkaasa oo maaragtay u galay. Taas waxay sababtay Mahathir inuu xisbigii xilligaasi oo UMNO la yidhaahdo uu ka baxo banaanka uga baxo xisbi gaarna uu samaysto oo uu doonayo inuu shilka kaga tuuro ra-iisul wasaare wadankaasi ama xisbiga UMNO. Taas waxay Mahathir u sahashay inuu dib ula midoobo Anwar Ibrahim oo hogaamiya xisbi la yiraahdo BKR ama Kacaadilaan si kale haddaan u tiraahdo, xilligaasoo Anwar isaga u dhiiso uu xirnaa uuna ahaa nin maaragtay xagga siyaasadda horey ay isaga soo horjeedeen Mahathir. Taas waxay sababtay Mahathir inuu maaragtay helo xisbigii Anwar iyo maaragtay asxaab kale oo ay kamid yihiin xisbi la yiraahdo DAP oo Chinese ay ku badan yihiin, kadibna ay halkaas asxaabtii mucaaradka ahaa oo la midoobay xisbigii cusbaa ee Mahathir ay doorashadii 2018 saa ku galaan, kadibna ay ka guuleystaan xisbigii tirada haye wadanka. Taa waxaa jirtay oo kulli faaqnayd in Mahathir maadaama maaragtay uu ahaa isagu nin maaragtay da-na u muuqda wadankana horey ra-iisul wasaare uga soo noqday muddo 2-da 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 muddo laba sano ku kooban oo shil khayo labadii sano ayaa imi kala soo gaaray taas waxay sababtay asxaabtii ay maratay ruling party ama coalition-ka isla hayd wadanka wada xukumeeyeen ee BKR iyo DAP ay kamid ahayd ay ku cadaadiyaan inuu shilka hadaba labadii sano maadaama ay dhamaatay ka dego sidii hore la isugu heshiiyay lagu heshiiyayna oo Anwar ku wareejiyo xilka
waan garta aftaxo marka hadda muxuu isku casilay mahaatiir ma cadaadiskii la saaray ee ahaa in labadii sano ay dhamaatay uu ka dego ku sheegay mise si kale uu isku casilay oo qorshe kale ayuu maagan yahay
runaantii cadaadiska waxa keenay maalintii sabtidii la soo dhaafay waxaa xiray asxaabta maaragtay wadanka xukumaya mahaatiir kuna qayb buu ka ahaa taas waxay keentay cadaadis inuu kaga yimaa dhinaca xisbiga DAP iyo PKR oo ayagu ku cadaadiyay inuu xilka baneeyo taas laakiin waa ku goys adeeg waxaanu sheegay inuu November wixii loo gaaro ay suurtagal tahay kusoo isaga se ay u taalo inuu iscasilayo taa waxaa sababtay in xisbigii Mahaatiir Maxamed uu hogaaminayay oo maaragtay BBM la yiraahdo iyo qayb ka mid ah xisbiga Anwar Ibrahim oo hogaaminayo ninka maaragtay dowladda iminka jirtay ee dhacday ka ahaa wasiirka dhaqaalaha ay xildhibaanada kasoo goostaan kadibna ay la midoobaan xisbiga Anwar ayna qayb ka noqdaan shir xalay dhacay oo la doonayay in coalition cusub lagu sameeyo. Taa macnaheedu waxay ahayd in xisbigii hore ee Omno la soo celiyo oo Omno oo iskaashanaysa xisbigii Mahathir qayb ka mid a iyo qayb ka mid a xisbigii maaragtay ninka la yiraahdo Anwar Ibrahim ay midoobaan dowlad cusub ma dhisaan. Laakiin Mahathir waxa uu ka biyadiiday oo ura sheegay inuusan qayb ka noqonayn dowlad cusub oo ay ahayd tii isagu uu riday oo maaragtay uu dagaalka u galay oo mucaaradkii uu la heshiiyey inuusan qayb ka noqonayn. Xisbigaas uu Mahathir ka xanaaqay inuu dowladdiisa qayb ka noqdo oo ah kan iminka maaragtay madaxdiisa maxkamadda ku socoto marka najiib oo kale laga hadlo, waxay sababtay Mahathir inuu ka biyadiido sidaana maaragtay uu isu casilo. Maanta waxaa uu la kulmay Mahathir boqorka waddanka oo uu gudbiyey socsalaadiisa, laakiin taasi waxay sababtay boqorku isagoo eegaya xaaladda siyaasadda maaragtay qalabsan ee hadda waddanka ku sugan yahay in uu dib ugu magacaabo Mahathir Maxamed maaragtay ra-iisul wasaare ku meel gaara ilaa inta ra-iisul wasaare laga doornay.
Macnaha intuu aqbalay iscasilaadiisii ayuu kadib u magacaabay ra-iisul wasaare ku meel gaar ah inta dowlad cusub laga soo dhisayo.
Waa sabtaa weye, wuu aqbalay iscasilaadiisii laakiin ra-iisul wasaare ku meel gaar
qorshihiisa xiga Mahathir Maxamed muxuu yahay? Ma inuu dowlad cusub soo dhisaa oo isbahaysi cusub samaystaa mise sidaas ayuu ku tegayaa?
Run'aantii waxay ku xiran tahay maaragtay waxa ka yima haddii asxaabta iminka maaragtay kalada waddanka ka tegay ama b h maaragtay coalitionkan la yihaahdo b h oo Mahathirna qaybta uu ka ahaa oo horey ugu cadaadinaya inuu shilka ka dego, hadda waxa ay ku baryayaan inuu isagu yahay ninka keliya ee waddanka ra-iisul wasaare kasii noqon kara ilaa inta hawsha laga baxayo. Sidaas daraaddeed ay taageersan yihiin ra-iisul wasaarenimadiisa. Xisbiga d a b Anwar Ibrahim oo ay kulmeen maanta maaragtay Mahathir waxa ay sheegeen intuba inay taageersan yihiin Anwar maaragtay Mahathir Maxamed inuu ra-iisul wasaare sii ahaado halkana uu sii hayo. Taa waxaa barbar socdaa xisbigii Mahathir lafahaantiisa uu ka tirsanaa uu iska casilay, wuxuuna xisbigii ka baxay coalitionkii waddanka xukumayay ee b h ama Bakistan Harbaan la dhahayay. Waxaa kaloo iyaduna qeyb ka tabay asxaabtii maaragtay xildhibaanadii maaragtay ku matalayay xisbigan maaragtay p k r la yidhaahdo. Marka waxaa la sugayaa cidda majoritiga baarlamaanka awooddiisa haysata ama maaragtay legitimacyga awood yeelata inay maaragtay dowlad soo dhigi karto. Labo boqol labiyo labaatan xildhibaan maaragtay ba aqalka hoose baarlamaanka kuuman yahay. Marka xisbigii ama qofkii loo arko inuu taageerada ugu yaraan 113 xildhibaan haysto ayaa dowlad simple majority soo dhisi kara. Marka hadda waxaa la eegayaa qaabka hor walba ay maaragtay siyaasaddu ilaa maanta ilaa beri maaragtay ay asxaabtu ay xusuus saaraan ilaa iminka shirar baa socda. Laakiin waxaa hadda la leeyahay waxaa suurtagal ah in maaragtay haddii ay suurtagal noqoto in ay new coalition cusub meesha yimaado, maadaama Mahathir qudhiisa uu ka bediisay uu leeyahay anigu xisbigii aan riday oo corruptionka iyo ku eedeeyey iyo maaragtay waxsabamarinta inaan dib ula midoobo anoo xil ku doonaya ma aha. Laakiin waxaa la leeyahay waxaa suurtagala maalmaha soo socdo ilaa beri ah in maaragtay dhinacan oo dhacdo oo la arko cidda maaragtay rasmiga ah ee majoritiga baarlamaanka haysata.
Cabdifataax Maxamed Muuse oo ku sugan magaalada Kuala Lumpur ee dalka Maleysiya waxa uu u waramay wariyaha v o a da Axmed Cali Sheekh.
cudurka coronavirus ayaa kusii faafaya wadamo badan oo caalamka ah. Wararkii ugu dambeeyey waxa ay sheegayaan in kiisas cudurkaasi ah lagu arkay wadamada Kuwait, Ciraaq iyo Bahrain. Dalka Iran ayaa dhimashada cudurkani ay korodhay dalka Talyaanigana laga soo sheegay kiisas dhowr ah. Guud ahaan caalamka ayaa waxaa cudurkani u dhimatay in ka badan 2,400 kuwaasi oo badankoodu ay ku dhinteen magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha. Haddaba Xuseen Barre Aadan ayaa fiditaanka cudurkani ka wareystay Dr. Maxamed Axmed oo ah dhakhtar ka shaqeeya dalka Turkiga, waxaana uu ugu horeyn ka hadlayaa feejignaanta ka jirta dalkaasi.
xanuunkan coronavirus oo ah marka virus hadda adduunyada ku cusub, waxaa Turkiga la marayaa heerkii ugu sareeyey ee feejignaanta. Marka waxaa feejignaan la geliya dhammaan bahda caafimaadka, dhakhaatiirta iyo wixii kale marka la xiriira sida shirkadaha dawooyinka, shirkadaha soo saara noocyada kamid ah dawooyinka iyo kuwa lagaga hortago ee loo yaqaano tallaalada. Marka hadda cabsi aad u weyn wey jirtaa oo la xiriirta coronavirus.
Maxay tahay sababta dhalisay cabsida intaas leeg?
Dad kamid ah dadka marka looga shaki qabo inay qabaan xanuunkaas ayaa waxaa laga helay wadamada ku dhow Turkiga sida Iran, oo hadda wararkii ugu dambeeyay ay sheegayaan ilaa 7 qof inay u geeriyoodeen xanuunkaas. Waxaa kale oo markaa dowladda Turkigu ay shalay soo saartay wasaaradda hawlaha qaabilsan ee arrimaha gudaha in ay waxay ka dambeeyay 23-ka bisha oo shalay ahaa ay xidhay xadkii u dhexeeyay Iran iyo Turkiga, taas oo markaa keenay in labada wadan oo isku socodkoodu aad u badan yahay in totally ay joogsadaan dhammaan duulimaadyadii Turkiga iyo u dhexeeyay Iran. Waxa kale oo hadda la sheegay oo markaa wararkii u dambeeyay aanu helayna in wadanka Cyprus ama Qabras waqooyi oo hoos timaada Turkiga laga helay hal qof markaa looga shakisan yahay inuu virusku positive yahay. Taas ayaa markaa sii dhalisay cabsi badan oo keenaysa in aad looga taxadiro oo dhammaan waxaana loo qeybiyey shaqaalahayga ka shaqeeya isbitaalada waaweyn ee hadda dowliga qalabka markaa lagaga hortago. Hadda waxaan ku suganahay xafiiskaygii shaqada, waxaanan xiranahay mask ama mid daboolaya sanka iyo afka si markaa ka hortag loogu sameeyo. Waxaa kale oo kamid a waxyaabaha wasaaradda caafimaadka ay kaga hortagayso in loo qeybiyo haddii la helo case ama qof looga shakiyey inuu jiro xanuunkaasi in totally quarantine la geliyo isbitaalka isla markaana la joojiyo shaqada markaa socota. Waxay ka mid yihiin hadda waxyaabaha ay soo saartay wasaaradda caafimaadku in shaqada la joojiyo halka ay marayso isla markaana isbitaalka iyo dadka joogo dhan ay quarantine galaan.
Dhinaca caafimaadka marka la eego, maxay tahay sababta keentay in cudurkani uu sida dhaqsaha u faafo?
Cudurkan kolley sida aynu hadda ka warqabno waxa uu ku fidaa neefta ama hawada ayuu ku fidaa, taas oo keenaysa in markaa laba qof ama qofkii meel kasta oo uu maro uu qaadsiin karo xanuunkii dad kale oo kala duwan. Waxyaabaha kale ee keenaya in cabashada ama xoog looga warwaro xanuunka waxaa kamid a daawo aan hadda la haynin oo isaga la xiriirda. Hadda waxay wasaaradda caafimaadku ay soo saartay guddida caafimaadka ayaa waxay soo saareen dawadii u horreysay oo markaa hoos u dhigaysa taranka ama sida dhaqsaha ee uu tarmayo viruskani. Daawadaasi hadda waxay ku jirtaa under process oo weli laguma tijaabin qof markaa xanuunkii qaba, laakiin waxa ay at least yareyn kartaa muddada dhaqsaha ah ee uu ku tarmayo xanuunkani ama viruska keena xanuunkan.
Kaasi wuxuu ahaa Dr. Maxamed Axmed oo ah dhakhtar ka shaqeeya dalka Turkiga oo khadka telefoonka ugu waramayay Xuseen Barre Aadan.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Tubta Nolosha. Aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
Barnaamijka Tubta Nolosha waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah Abdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab. Qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah: dhalinyarada Soomaalida ee qaxootiga ku ah magaalada Nairobi ee dalka Kenya oo u dabaaldegay xuska maalinta afka hooyo oo ku beegnay toddobaadkii hore, iyo qoysaska barakacayaasha ee gobolka Sool oo walaac ka muujinaya dhibaatooyin dhinaca nolosha ah oo ay ku wajahayaan magaalooyinka iyo tuulooyinka ku dhowdhow miyiga ee ay ku soo barakaceen. Kaalmihii suugaanta ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka Tuugta Nolosha. aan ku bilownay dhalinyarada Soomaalida ee qaxootiga ku ah magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa u dabaaldegay xuska maalinta afka hooyo oo ku beegnay toddobaadkii hore. Munaasabadda baabulkeeda ay lahaayeen dhalinyarada oo lagu qabtay xaafadda Islii ayay ku muujiyeen muhiimadda uu afka u leeyahay ummadda. Wariyaha VOA-da Cabdisalaam Salas ayaa warbixintan noo soo diray.
Hay'adda Qaramada Midoobay ee UNESCO ayaa Nofeembar 1999-kii waxay u aqoonsatay 12 bisha labaad sanad walba in loo aqoonsado maalinta caalamiga ah ee afka hooyo. Waqtigaas xilligii ka dambeeyay waxaa dunida ka dhacay munaasabado ku aadan xuska maalintaasi. Halkani waa hoolka yaalla xaafadda Islii, waxaana ku kulansan dhalinyaro Soomaali ah oo u dabaaldegaya xuska maalinta afka hooyo. Dhalinyaradan inta badan waa qurbijoog ku soo barbaaray meel ka baxsan dalkooda hooyo, fahan badanna kama haystaan qorista iyo isticmaalka afka Soomaaliga, balse waa kuwa muujiyey baahida ay u qabaan xuska maalinta tan. Ayaan Maxamed Yuusuf waxay ka mid tahay dhalinyarada munaasabadda ka soo qayb galay, iyadoo sharaxday baahida loo qabo dhaqanka iyo xusida afka hooyo.
Maanta waxaan ka qayb galay xuska maalinta afka Soomaali, afkaaga hooyo oo af Soomaaliga. Anigana si fiican af Soomaaliga uma fahmi jirin inta tawakal 2011 kala imaaday markii la aasaasay. Soo kabacdi af Soomaali dhan kuma hadli jirin, ilaan marka af Soomaali ku hadlo waa ili af lagaadeena. Af Soomaali ma taqaanid, adiga sujuuya tahay ili dhahaya. Aniga Soomaali inkastoo ku dhashay anigoo yara iga soo waday 2 sano jiro, sa ka bacdi iskuulo oo ajaanibtu badan tahay ay dhigay iskuulahaas dhigan jiray oo boarding school ah, iskuul oo dhayma dhigan jiray, iskuul oo dadka lagu xareeyo foo 3 bilood aa joogay, 1 bilna gurigiina joogaysa. Sa sida darteed af Soomaaligu iga lumay, ilaan ajaanibtana aa u badnaayeen Soomaali 3 aa ahayn iskuulka oo dhan, klaaskaygana keligii ka ahaa Soomaali. Sa af Soomaali ku hadli karin. Maanta waxa ku faraxsanahay in anigu af Soomaaligayga iska jajabsanayo ina improvement, yani af Soomaaligayga way korortay sida ku hadli jiray si ka fiican hadda ku hadla. Waxaan ku faraxsanahay in dadka hortooda ku hadlo. Waligeen munaasab sidan u weyn ma qabarin oo lagu xusaayo afka Soomaalida. Waxaan u mahadcelinaynaa dhalinyarada iyo dadkii oo leaderski isku imaadeen. Secondly, tawakal wax badan ay qabataa, but maanta insha Allah hadda wax laga bilaabo ba af Soomaaliga ina qabano oo barano waaye. Anigana dhibka ii heesto maxaa waaye qof af Soomaali ibaro iyo ila hadlo. Hooyaday aabbahay horta wuu iga fogaa, hooyaday isoo korisay time weynna maamooyinka ku siinaya inta guriga ku mashquulsan yahay, waxa ku mashquulsan yihiin muku siinayn time af Soomaali ku hadashid. Sida darteed maanta waxaa ku faraxsanahay in af Soomaali ku hadlo. Hadda ka bacdin insha Allah waxaa soo jeedin doonaa speech oo af Soomaali.
Soomaali waxaa laga xusaa maalinta afka hooyo 12-ka January, iyadoo 13-kii wixii ka dambeeyey maalintaasi Soomaalida ay u aqoonsatay maalinta afka hooyo, maadaama wargeyskii ugu horreeyey ku baxay afka Soomaaliya xilligaasi la daabacay. Balse xilligan afka Soomaaliga ayaa ah mid lala cabsado, waayo dalka dibaddiisa waxaa aaday Soomaali tiro badan, mana jirto akademiyad ilaalisa dhaqanka iyo afka Soomaaliga. Marka laga tago munaasabada yar oo ka dhaca magaalooyin kala duwan oo ku yaala caalamka, Masaxi Cabdi Maxamed waxay dhawaan ka timid caasimadda Muqdisho, waxayna aad u bogaadisay dadaalka ay sameeyeen kooxdan dhalinyarada ah ee ku nool xaafadda Islii.
Waxaan ku faraxsanahay inaan ka soo qayb galo kulan looga hadlaya qorida afka Soomaaliga ama maalinta inoo asteensan ay ahayd 21 February 1974 guuradii kasoo wareegatay. Waxaan aad ugu faraxsanahay inaan kaga qayb galo dalka dibaddiisa dhalinyaro Soomaaliyeed oo isku soo xilqaamay inay soo noolayaan afka iyo dhaqankaba. Waxaan kaloo aad ugu faraxsanahay bahal tabakal oo u taagan soo noolaynta dhaqanka afka Soomaaliga, hidaha iyo dhaqanka aan leenahaynaga. Waxaan kaloo aad ugu faraxsanahay inay jiraan dhalinyaro Soomaaliyeed oo ku koray qurbaha rabana inay bartaan dhaqanka iyo afka Soomaaliga. xeerka u taagan yahay.
Waa tahay waxa tiraabay markay u wareysay dalka dibadiisa munaasabad aan ka aan ka qayb galo. Ayaan waxa kaga dhigantaa?
Ah, wallahi aad ugu faraxsanahay. Hadaa meesha aan ka imaaday ee ahayd caasimadda gaar ahaan Muqdisho. Dhalinyarada marka caasimadda waxay aad ugu ololeyn jireen dhaqanka iyo soo noolaynta suugaanta. Dalka dibadiisa marka imaadana isla sidii waxa la soo gurtay mise dhalinyaradu ma soo gurto imaada dibadaha. Dhalinyarada dibadaha ku koray oo ayna aad u daneynaya amba xiiseeya inay bartaan dhaqankooda iyo afkooda.
Afka Soomaaliga dhibaatada ugu badan wuxuu ka haystaa gudaha dalka, waayo iskuulada iyo jaamacadaha waxaa lagu dhigaa afafka qalaad, waana arrin khatar badan gelin karta jiritaanka qorista afarta Soomaaliga. Cabdullaahi Maxamuud Cilmi wuxuu xubin ka yahay kooxda Tawakal ee munaasabadan soo agaasintay. Waxaan wax ka weydiiyey muhiimadda ay u leedahay dhalinyarada Soomaaliyeed munaasabadda ay haatan qabteen.
Run ahaantii xarunta Tawakal waa xarun isku dayda mar walba ahay intaan aragnay xaafad Islii iyo agagaarkeeda. Waa xarunta kaliya aan dhihi karno maalmaha ama sanadaadkan afar sano u dambeysay. Way u ololeysaa barnaamijyada noocaana. Barnaamijyada noocaana waa barnaamij muhiimka ah oo aad iyo aad loogu baahan yahay, in maadaama dhalinyaradii sida hadda aragtay dhowr qof aysan joogin wadankii, inay ku korin, ku dhalanin qaarkood maxal yiraahdaay, isla markaas aytana xataa maybe waalidiintooda xataa aysan kasoo qayb qaadan maxal yiraahdaay wadankii kormidiisii. Marka inaan anaga ahaanteena soo noolaysiino iska saarno mas-uuliyad sidan dib ugu soo celin lahayn dhalinyaradii helitaankii ay heli lahaayeen, ku xirnaanshihii, connection kala dhexeyn lahaa ayagii dhaqankoodii, qaasatan afka, maadaama maanta munaasabadan ay si qaas ah u taabanaysay luuqadayada. Waxaa arki kartaa si muhiim ugu ahayd bulshadeena maanta. Ilaali afkaaga hooyo, hana iloobin dhaqankaaga ayuu ahaa maanta halku dhigeyna. Waxay ku tusaysaa marka in labada dhinacba ay muhiim inoo tahay, inkastoo ay yiraahdaanba afka wuxuu kamid yahay dhaqankayaga, haddana waxaa rabnaa inaan labada dhinacba aan taabano. Maantana si khaasatan waxaan culays ku saareynay oo sida arkaysa martida naga soo qayb gashay dhalintii, wada hadashay kuwii inta ku koray, kuwii aan luqad fiican u garanaynin, inaan fursad maanta siina ayay rabnay ay ku ogaan karaan muhiimadda leedahay luqadayada.
Waa tahay mu aragtaa marka inay fursad u tahay jiilka da'yartaa ee ku nool xaafadan Islii?
Saaid waliba waxaan aad ugu farxnay in maanta keliya aysan dadkii horena ula joogay, dhalinyaro badan horena ula joogtay, ayaa jira afartan ila hore nala joogtay. Afartaasan dhalinyarada nala joogtay maanta waxay soo wadeen qaarkood dhalinyaro kale oo cusub oo aan hore u ogeynba inay jiraan xarumo luqadda Soomaaliga lagu barto. Maxaa yeelay dadka badankood waxay aaminsan yihiin marba haddii aad ugu dhalatay luqaddii inaadan baran karin, oo aad mataqaana laga reebay oreydi mas-uuliyadda, waa laga reebay oreydi mas-uuliyaddaas ay tahay luqadda baratid. Laakiin maadaama ay fursadaas ay heli waayeen dhalinyaradii, inaan anaga u istaagno inaan dhahno okay, mid baahin luqadda weli waad haystaa chance, fursad waad haystaa oo marka hadda ugu baran kartid. Marka dhalinyaro badan maanta waxaan aragnay oo nagu cusub oo dhahayso anagana waa rabnaa inaan ku soo biirno luqaddana, waa rabnaa inaan barno. Marka farxa aniga shaqsiyan farxaddu aad u aad u weyn ayay ahayd.
Ugu dambeyntiina munaasabadan ayaa ku soo aadaysa iyadoo 12 Febraayo 2015 madaxweynaha dalka Jabuuti Mudane Ismaaciil Cumar Geele oo caasimadda Muqdisho ka dhagax dhigay akadeemiyad goboleedka farta Soomaaliya, taas oo ilaa iyo haatan aanu jirin cid ismaheeda isku mashquulisay. Cabdisalaam Salas, VOA, Nairobi.
warbixin ku saabsan qoysaska barakacayaasha ah ee gobolka Sool oo walaaca ka muujinaya dhibaatooyin dhinaca nolosha ah oo ay ku wajahayaan deegaanada ay ku soo barakaceen ayaa inoo soo socota, balse ku soo dhowaada kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii Had Maad Gacale Soo Noqon iyo codkii fanaanada Hiba Nuura.
Para que cada yo me dirá en cada yo me
intaas aan ku dhaafno heestaasi had maad gacaleeso noqon ee ay ku luqeynaysay Hiba Maxamed Cudoon Hiba Nuura. Aan ku sii soconno qaybaha kale ee barnaamijka Tubta Nolosha oo aad ka dhagaysanaysaan idaacadda V O A oo idinkaga imaanaysa Washington.
Ku
qoysaska barakacayaasha ah ee gobolka Sool ayaa walaac ka muujinaya dhibaatooyin dhinaca nolosha ah oo ay ku wajahayaan magaalooyinka iyo tuulooyinka ku dhow miyiga ee ay ku soo barakaceen. Barakacayaashan oo u badan haween caruur fara badan haysta ayaa sheegay inay la daalaa dhacayaan duruufo nololeed oo adag, kuwaas oo ay ka mid yihiin hoy xumo, cunno yari iyo biyo la'aan. Wariyaha V O eda Cabdikariim Olol ayaa warbixintan noo soo diray.
Dadka ugu badan ee barakacayaashu waa haween iyo caruur, kuwaas oo aad ku arkayso markaa tagto goobaha ay degan yihiin, waxaana haysata duruufo kala duwan. Waxay dabaada ka soo dhigteen goobaha magaalooyinka u dhow iyo tulooyinka. Caashe Ibraahim Cabdi waxay ka mid tahay barakacayaasha aan jeed ee gobolka Sool. Waxay ka hadlaysaa xaaladda nolosheeda iyo waayaha ay ku sugan yihiin dadka barakacayaasha.
Cabdi Xasan, waxaan ka mid ahay hooyooyinka barakacay ee saxoolihii ka dhammaadeen. Ilaah baa mahadle, shukri Ilaah baale. Caruurii waxay noo barteen xoolihii waa loo maxayta laga raystay lama dhihi karo, laakiin waanu shafiicsan jiray, waanu qalan jiray, waan maali jiray, waan raran jiray. Intaa ka bacdi markay daruuftuna keentay, maamulka iyo hay-adaha Islaamiga ah sanadkan wayba naga seexdeen, kii dambana kii horena hay-adda jadareen baa noogu waxtar badnay. Waxay noo qortay sanad dhowdhow oo raashina iyona 12-aad baa noogu dambeysay. Way imaan jireen hay-ado noo keena, anigu hadda magacyadoodi ma haye 86. Mar baa jirtay xitaa in biyaa naloo keenay, biyaha iyagu ceel ma lihin, waa booyada laamiga maraysa. Haddaad shilin weydo aadan ka shubanayn, haddii aad oomantahay aan ku waraabinayn. Gol baanu deganayn fog oo bacaada oo kulul. Waxaanu uga soo dhawaanay haddeed magaaladii baanu iskaga soo biiray laamigiyo haraad ka noogu daranay. Ilaah baa mahadleh, waa rabbiyan aan adag baan haysata gobolkana. Haddii nalakade waa nalaka indhaqarsaday un baan u aragnaaye. Waxaan u jiraa 30 kilomitir baan u jiray.
Ibaad Cabdi Warsame ayaa noo sheegtay inay biyaha u doontaan meel fog oo ay dusha kaga soo qaataan jirkaamo iyo caagada iyagoo kaxaysta caruurta. Waxayna sheegtay biyahaasi inay tahay dhibaatada ugu badan ee haysata sida ay biyo ku heli lahaayeen.
Dad aad u tacabsan baan ku nahay, meesha aad u tacabsan, ilaahay baa loo tacabsan yahay. Biyaha ceelka 15 kilomitir noo jira baanay biyaha, markaanu wulna waan u dhawar oroora agadaanu qaadana halkaasaanu maqaa dhabarkaanu ku soo qaadana waayo marka dantu kaa adag. Haa, ceelkaanu agada ka soo qaadanayo sida dameer hamsa soo raa dameer malihin. Maxaan ku yiraa gaari noo dhaamiyo malihin. Maxaan ku yiraahdaa ayay malihin, ma heli karno ceel dee nooma qoodin oo hay-adaha iyo maxaan ku jahliyadu toon waxba anaga nooma qaban. Dee markaa dadka Ilaahay dartiisa meesha u yaalaan. Waxaanu rabnaa in horta marka hor iyo horaan ceel naloo qodo. Haa, aan biyo ka helo. Waxaan rabnaa in naloo dhiso amjeel iyo dhaqtar goob caafimaad. Waxaanu rabnaa iskoolka in naloo kaalmeeyo oo arday macalimiinta. Intaas baan lagu rabnaa in nala caawiyo oo guryo naloo dhiso oo hoygan roobaana dila dhaxan baana disha. Waraabahaanu khatar u nahay. Ood baan saa isugu dayray markaan waraabaha ka baqnay.
Guud ahaan waxay ka siman yihiin waa xaaladda caafimaadka, malaha goobo caafimaad oo adeeg u fidiya, gaar ahaan hooyada iyo dhallaanka sida ay Caasha noo sheegtay. Waxaana jira ayay sheegtay haween lala cararay oo jidka caruurtu ay kaga sii dhimatay markii la geeyey goobihii caafimaadka ugu dhowaa.
Waxaa noo soo raaca gabadhi way mushaa, way dhiig baxdaa, way foolataa. Ilmihii intaanu sii wadno haddaanu doono gaari raqraq oo laamigaa joogay saaray, jidkuuba ku sii dhintaa. Dhowr sanadkii dhaweyd haddaba dhammaaday, ilaa 7 gabdhood midha dhashi way ka baxday. Maya dhashi baa baxday, gaari baanu sii saaray, dhiigiibu kusii haftay. Maxay tooyay dhicaankii ilmihii uu qalalay, gabadhiibu ku isagoo ameyday. Amjeel baan u baahanahay, gargaar degdeg oo amjeela oo hooyada ama dhiiggeeda ama nafaqadeeda lagala socdo. Ilaah baa mahadle, waxaan u baahanahay in iskuulka naloo caawiyo oo naloo kordhiyo garaasiyadiisa. Caruuraha waa ku ciriid.
Jamaad Cali Maxamed ayaa sheegtay in xitaa aysan heli karaynin biyo ay cabaan وحتاج جديد كبيها قاضى يسنوش تاجن أو مركا يوقع عن هذيان سيا يقش ربان بيها يعبان
بيها قال خلي يتوانك كيلو متر نوتشرة بان بيها مركان يقول نوعان ولا ورا راحة هذا أنا قاضي نهض تصنم خا لا مركان يقش قاضي نواي مرك دم تكار خا قال خان هذا قش قاضي نواي سيدا دم يرحم زي صورة دم يرملهن حانكو يا قارن ولا يرملهن waxaan ku raadayay in malihiin ma heli karno eelteen oo ma qodin u hayadaha iyo maxanka jahliyadu toon waxba anaga nooma qaban tii marka dadka ilaahay dartiisa meesha u yaalaan waxaan u fadnay in horta marka hor iyo horan eelna loo qodo ha anu biya ka helo waxaan rabnaa in loo biso amjeel iyo dhaqtar qof caafimaad waxaan u fadnay iskoolka in loo kaalmeeyo oo ardayda macallimiinta intaas baan lagu wanfumnaa in la caawiyo oo guriga loo dhiso oo hoygan hoobaan dilah dhaxan baan disha waraabahan khatar u nahay ood baan soo isugu deeyay markaan waraabaha ka baqnay waraabii markuu xoolo waayay dadkii uu hungroodi
wayaa noloshii ay hore ugu jireen ayaa xusuus gaar ah dadka xoolo dhaqatada u ah sida ay mar kale noo sheegaysay Caasha oo ka mid ah dadka xoolo dhaqatada ah waligeedna noloshan oo kala arkin dhanka barakacnimada
jiray marka hore riyaha laga dhisi jiray geela caanaha geela iyo lo ee riyaha geela riyaha xoolaha caruurta la siisan jiray talo'da iyo riyahana dibsi waaweyn baa lagu shubi jiray haan baa lagu shubi jiray hooyad xaaladay xoolahee nabiya ayaa wax loada qurux badnayd wax la allahay loo dhigaba may ahay geeli awrti waa la raranayaa juuga la dhahayaa la fadhiisanaya laba haamood biyaha waaweyn baa la saaraya martidii neefa loo qali jiray maasha allah hadda caruurtayda xoolaba way ka goday ruux islaama meelaha geedkoonsiisan ugu qala maalinta jimcaha laba neef hadiin la qaliyo saddex hadii la qalo ruux rufucnuma gaadho waxa la cunay waa salid cadde faan qali jiray imbasay hanaynkiiba jeexin jiray caruur maasha allahna way ahayd hadda qaar baa magaalada isaga dalwooyo baalashlay imo iyo xayihiin lascaanoodaaday qaar bay la joogo yaryar qaar baa wax dhigta hadda dexaalad waa maasha allah
xaaladan ay ku jiraan dhammaan barakacyaasha goobaha ku yaala magaalada Laascaano oo dureedkeeda ayaa waxay yihiin kuwa ay ka siman yihiin biyo la-aanta caafimaadka hooy xumada waxayna sheegeen in bilihii ugu dambeeyey dhanka gargaarku ahaa kuwa gabaabsi ku ah ayna doonayaan in laga soo caawiyo sida ay u heli lahaayeen nolol wanaagsan abdikiri nolol v o a magaalada Laascaano
haddana waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii niyadda aan ka wada joogno waxaa ku luuqaynaysa Hodan Cabdiraxmaan. heestaasi niyadda aan ka wada joogno ee ay ku luuqeynayso Hodan Cabdiraxmaan ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijkeenii Tufta Nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo. Tan iyo kulanti dambe, sidaa iyo nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Diane Roberts. U.S. President Donald Trump is wrapping up his first day of just 36 hours in India. Among his stops Monday, the Taj Mahal and Mahatma Gandhi's ashram. At a rally in the city of